Prezident Shavkat Mirziyoyev rossiyaliklar ishonchini oqlashda davom etmoqda. 6-dekabr kuni Sankt-Peterburgda kutilayotgan MDH norasmiy sammiti arafasida e'lon qilingan ijtimoiy so'rov shunday xulosalar bermoqda. Prezident Mirziyoyevni mazkur sammitda ishtirok etishi tasdiqlangan. MDH prezidentlari bu yig'inda 2019 yil uchun rejalangan hamkorlikni muhokama qilishadi. Mirziyoyevga nisbatan rossiyaliklar ishonchi ortayotgani, yangi hokimiyat xalqaro masalalarda Rossiya pozitsiyasini faol qo'llay boshlagani, mamlakatda esa rus tili qadri yuksalib borayotgani bilan izohlanyapti.
Bir millat o'zining boyligini bir qismini emas, o'sha payt vaqtida porlab turgan yulduzini bir urib so'ndirmaydilar.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. MDH prezidentlariga bo'lgan ishonchni aniqlash uchun jamoatchilik fikrini o'rganish Rossiya markazi tomonidan o'tkazilgan so'rovda Shavkat Mirziyoyev rossiyaliklar ishonchi bo'yicha 6-o'rinda qayd qilingan. Shu markazning o'tgan yilgi so'rovida Mirziyoyev 9-o'rinda qayd qilingani inobatga olinsa, qolaversa munosabatlari Karimov davri bilan solishtirganda rossiyaliklarda Mirziyoyevga nisbatan ishonchi jiddiy yuksalayotganligini ko'rish mumkin. Rossiyaliklarni prezident Mirziyoyevga ko'rsatayotgan bu ishonch ortida yangi hokimiyat xalqaro minbarlarda Moskva pozitsiyasini ochiq qo'llayotgani, Qrim ishg'olini deyarli tan ola boshlagani, Rossiya biznesiga, rus tiliga O'zbekistonda keng yo'l ochib berilayotgani bilan izohlanmoqda. Ammo bu izohlardan qat'iy nazar rus matbuotida O'zbekistonda rus tilini rivojlantirish uchun Moskva yanada faolroq bo'lishga chaqirilmoqda. Regnum agentligi 3-dekabr kuni e'lon qilgan maqolasida Rossiya parlamenti raisi o'rinbosari Gennadiy Anishenkaning O'zbekistondagi uchrashuvlari haqida xabar beradi. Maqolaga ko'ra, Anishenko Toshkentdagi rus tilli aholi vatandoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Unda rus tilini O'zbekistonda qo'llanilishini yanada kengaytirish masalasi muhokama qilingan. Jumladan Toshkent shahri hokimiyat qoshidagi xalqaro aloqalar jamoatchilik kengashi raisi Abala Niyozmetov Kirill lotin yozuviga o'tish jarayoni o'zbek tilli maktablarda ta'lim sifatini keskin tushirib yuborgani. Bunday sharoitda rus tilli maktablarga ehtiyoj jiddiy kuchaygani, Rossiya O'zbekistonda shunday maktablarni qurish, ko'paytirish uchun mablag' ajratishi lozimligi haqida gapirgan. Gennadiy Anishenkaning vatandoshlar bilan o'tgan uchrashuvida g'arb davlatlarining yoshlar ongiga salbiy ta'siri, ingliz tilini egallagan yosh o'zbek mutaxassislar aksariyati rus tilidan uzoqlashayotgani xavotirli ishora sifatida ta'kidlangan. 3.5 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga izzat ko'rsatilsa, ular Rossiya manfaatini yo'yish uchun yumshoq kuch vazifasini o'ta olishi ta'kidlangan. Mahalliy faollar O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan ijtimoiy siyosiy hayotda ham Rossiya manfaatlari, rus tili imkoniyatlarini kengaytirish yangi bir to'lqinga chiqqani, bu to'lqin esa o'zbek tilini qadrsizlanishi hisobiga bo'layotganligini ta'assuf bilan ta'kidlashadi. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Esabekovga ko'ra, o'zbek davlatchiligida milliy mafkura shakllanmadi. Avvalo hokimiyatning o'zida milliy til istiqboliga ishonch paydo bo'lmadi.
Mafkura o'sha sovet zamonidan beri bizga meros bo'lib qoldi. Mafkuralar yoki bo'lmasa olingan konstitutsiyalar yoziladi, qog'ozda turaveradi. Amaliyot boshqa. Biz shu qog'ozdagi bizning mafkuraviy yo'nalishimiz, umuman konstitutsiyamizni har bir bandiga amal qiladigan bo'lsak, ana shunda biz ma'lum bir darajada o'sha hozirgi zamon demokratik davlatlari safiga borib kirishimiz mumkin bo'ladi. Endi hozircha bu yerda o'zgarishlar men nazarimda juda bir yaxshi emas. Ayniqsa mana xususan til siyosati mutlaqo qarama-qarshi o'sha bizlar 90-yillarda, 80-yillarda oxirida butun o'zbek ziyolilar, o'zbek yoshlari hammasi ko'tarilib chiqqan narsalar hammasi teskari bo'lib ketyapti. O'zbek tili o'sha sovet davridagidan ham pasayib ketgan. Qo'llanish doirasini aytyapman. Unga maqsadish boshqada bo'lyapti, lekin amaliyot haqida aytyapman. Demak, sharoit shuni talab qilyapti. Sharoit shunaqa yaratilgan. Men sharoitga birovlarni bahosidan emas, hayotdan kelib chiqib baho berishni yaxshi ko'raman va menimcha bu to'g'ri ham deb bilaman. Ana shu bir sohadagi narsa, endi adabiyot sohasidagini ko'rib turibsiz. Bir millat o'zining boyligini bir qismini porlab turgan yulduzini bir urib so'ndirmaydi axir.
Deydi Baxtiyor Isabek. Rossiya ishtirokini O'zbekistonda yuksalib borayotgani xalqaro matbuotda o'tkazilgan jurnalistik surishtiruvlarga ham sabab bo'ldi. Avvalroq Shotlandiya matbuotida Rossiya biznesi g'arbda ro'yxatdan o'tkazilgan ofshor kompaniyalar vositasida O'zbekiston iqtisodi ustidan nazorat o'rnatgani haqidagi maqola chop etilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.